Du lytter til en podcast fra Batong Media. Det tirsdag 11. mars. Vi inne I den tredje uka av rettssaken mot de tiltalte for drapet på Jonas. Og I dag var det denne kvinnen som har solgt våpen til Kristoffer Ørpen Sundt som inntok vitneboksen.
Ja, det her fremstod jo som en helt vanlig jente, jobbet innenfor helsesektoren, og det var tydelig at hun var ukomfortabel med å sitte I vitneboksen. Hun fremstod veldig forsiktig og genert, og fortalte da at hun hadde vært en god venn av Ørpen Sundt.
Ja, altså de møttes, som hun sa, på det lokale treningssenteret, og Ørpen skal med tiden ha blitt en viktig person for hun. Han forsto henne, sier hun, og de gikk turer sammen og trente sammen og tilbrakte mye tid sammen da.
Nå har jo ikke de her to kjent hverandre veldig lenge. De møttes sommeren 2022 på det lokale treningssenteret. Så hun har jo ikke kjent han lenge, men hun beskriver jo et vennskapsforhold som var veldig tett.
Ja, hun synes jo selvfølgelig at dette vanskelig å snakke om. De har vært nære venner, og hun sier at hun føler jo ikke at hun det I dag. Etter alt som har skjedd, men hun forklarer seg om dette våpensalget da. Hun fortalte at hun hadde mange våpen etter faren sin, og noe hun liksom sa at det var en liksom kjip arv. Hun ville bli kvitt dem da, og det forstår jeg at hun ikke ville ha masse våpen I huset. Og dette nevnte hun for Sundt en dag mens de trente sammen. I og med at de liksom var gode venner, så var det naturlig for henne da, altså og snakke om at hun har arvet disse våpnene da.
Og etter denne treningsøkta så ble jo Sundt med hjem for å se på disse våpnene. Hun hadde jo en rekke våpen. Faren hadde jo drevet mye med jakt, så det var jo noen av disse våpnene som betydde mer, sånn som det gamle jaktvåpnene som faren hadde brukt I skogen I årevis, ville hun og broren gjerne beholde, men så var det de her pistolene da, som hun syntes var liksom ubehagelige å ha. Men disse viste Sundt stor interesse for.
Ja, han var jo veldig opptatt av om hun hadde ammunisjon.
Ja, hun omtaler det som, ja, hun hadde masse skiskytterskudd. Det jo disse 22-kaliberne.
Ja, ikke sant. Ja. Mm. Og så oppstod det en situasjon fordi at mannen hennes kom hjem når Sundt var på besøk, og det ble vist litt sånn opphetet situasjonen mellom dem da. Og
ja, det en
var
slags
det viktig liksom?
Ja, hva skjedde egentlig? Det litt viktig, for da gikk denne jenta og samboeren, eller mannen da, inn I et annet rom, for det her har det skjedd en misforståelse. Han kom hjem, og så var Ørpen Sundt der, og kanskje han tenkte noe annet da.
Men hvis de var så nære venner, ja. Var det et problem for samboeren?
Kanskje det var et problem for han. Men så kom hun tilbake inn til Sundt, og da hadde han bestemt seg for at han ville ha disse våpene. Så han tok de bare med seg. Det ble ikke diskutert noe sum da. Det kom frem senere, for da skal Sundt ha tilbudt hun 15 000 for begge disse pistolene, og 22 kaliber skudd, flere hundre skudd, var det visst. Hun skal da ha sagt at det var jo litt mye, jeg tror ikke det hadde vært såpass. Så igjen da, her Sundt som betaler litt mer enn nødvendig.
Ja, han betaler litt mer, akkurat som han gjorde for Volmo. Hun kunne få 10 000 kroner ekstra. Altså, hun forklarer at hun tenkte at Sundt gjorde henne en tjeneste, liksom. Altså, det tar vekk denne byrden med å ha disse våpnene da. Men
hun fikk ikke betalt I 500 lapper?
Mm. Betalt I 500 lapper, ja, så ikke at jeg skal spekulere I hvor de penger der kom fra, men det kanskje ikke så vanlig I dag at man løper rundt med 15 000 I 500 lapper. I hvert fall gjør ikke jeg det.
Du nevnte jo tidligere, Helge, at hun var tydelig liksom, forsiktig og genert I framtoning I retten, og hun sier jo det at hun redd for å si noe feil. Det tydelig at hun bruker jo lang tid på å svare på ting og veier ordene sine godt. Hun sier at hun skuffet over seg selv, for hun jo ikke en slik person.
Nei, jeg vil si sannheten. Ja. Og hun kom med en liten detalj I forklaringen som aktor hangs opp I, at hun sa at hun redd for at Ørpen Sundt skal bli sint på meg igjen. Mm. Og det viser seg jo at det har vært intense øyeblikk mellom disse her to. Mm.
Ja, det er interessant. Det kommer fram litt senere i hennes vitnemål.
Ja, så det er jo åpenbart at hun er jo veldig preget av dette og vitnemålet sitt. Hun får jo beskjed av dommeren at du må forsøke å puste litt rolig og sånn, så hun er jo veldig oppjaget da. Ja. Men så sier hun at etter det som skjedde med Jonas, så forandret Sundt seg. De hadde vært gode venner, hun hadde stolt på han, nå ble han veldig skummel, sier hun.
Vi har jo tidligere i podcasten snakket om en hendelse som skjedde selve drapsdagen 17. august, mm. hvor denne jenta og Ørpen Sundt møttes på treningssenteret. Og det forklarte hun om i dag.
Mm. Ja, så vi har jo i tidligere episoder av Avhørt da, snakket om dette her, at Sundt dro på gymmet og fikk denne jenta til å komme ned på gymmet fordi at han var alene der. Og vi har liksom da tenkt at ok, var det fordi han trengte et alibi den dagen? Mm. Og nå snakker jo hun om akkurat det samme.
Hun har tenkt det.
Så de tilbrakte jo tid der sammen på gymmen, samtidig som Jonas ble skutt oppe på hytta. Men dagen etter så hadde hun lyst til å dra ut i skogen og plukke sopp, så hun spurte om Ørpen Sundt ville være med på det. Først så ville han ikke det, men etter at hun hadde kommet ganske langt opp i skogen, så ringte Ørpen Sundt og sa at han ville være med likevel, og han kunne da finne henne opp i skogen, for der var han godt kjent, og de tilbrakte mange timer i skogen denne dagen. Men på vei ned igjen, tilbake igjen til sivilisasjonen, så var Ørpen Sundt mye på telefonen, og hun forklarer at hun opplevde at han var veldig ut av seg. Ja. Og hun lurte jo da på om det hadde skjedd noe med barnet til Ørpen Sundt da. For det var liksom den følelsen hun fikk ut fra de telefonsamtalene.
Altså på vei ned igjen så lurte hun på om Sundt hadde hjerteproblemer. Han har jo sagt i retten selv at han har slitet med hjerteflimmer. Så mest sannsynlig så hadde jo da han en eller annen fysisk reaksjon som gjør at hun tolket det som om det kanskje hadde noe, at han hadde problemer med hjertet sitt da.
Ja, og så kommer de ned til bilene, og så ber Sundt denne jenta om å legge telefonen sin inn i bilen, og som hun synes var litt rart, men hele situasjonen var jo veldig rar for henne. Så hun gjorde det, og da begynner han å spørre om disse våpnene. Har du snakket med noen om våpnene? Og hun i sin retsel for hvordan han skulle reagere, hun sa jo at nei, jeg har ikke snakket med noen om disse våpnene.
Men det forklarer hun i retten i dag at det stemmer jo ikke. Hun hadde jo gjort det. Og så sier hun at hun hadde liksom aldri sett han sånn før. Da. Han var veldig skummel. Hun følte at hun ble veldig liten, at hun fikk voksen kjeft. Og visste liksom ikke hvor hun skulle gjøre seg. Og han spurte gang på gang om han hadde sagt noe om våpnene. Så han var jo da selvfølgelig veldig opptatt av at det ikke skulle komme ut at han hadde kjøpt disse våpnene av henne da.
Og hun lurte jo fælt på hva er det som skjer, og han hadde jo da mumlet et eller annet om at søsteren hadde delt noe på Facebook. Så det er med referanse til Ida Henriksen og sitt innlegg på Facebook, hvor hun skriver at min bror er funnet død. Og hun forstod jo ingenting av dette her, og denne episoden varte i 5-10 minutter, men hun beskriver jo i retten i dag som at det føltes ut som en evighet, og hun ville bare komme seg hjem.
Ja, så avtalte de å møte noen dager senere, men da hadde jo hun, sier hun, forstått at det måtte være en sammenheng mellom Sundt og våpen og drapet på Jonas. Og Sundt kom opp til boligen hennes, og i begynnelsen så var han liksom rolig, men underveis i samtalen så tilstår Sundt at han var den som sto bak alle hærverkene og terroriseringen av Jonas da.
Ja, men han var veldig opptatt av at det var flere som hadde vært med. Det var mange som hadde vært involvert i dette her, som han omtalte som guttestreker.
Ja, altså, guttestreker, ja, ikke sant? Det uttrykket brukte han vel også i retten selv da han forklarte seg, at det var litt sånn guttestreker. Men så sa han at det med samboeren sin, det var jo et dårlig motiv.
Ja, det er utro. Det er ikke utro engang, bare at Jonas hadde ligget med samboeren.
Ja, ikke sant, ja. Det var jo dårlig motiv, men likevel så fortjente Jonas noe. Mm. Og da fikk hun en sånn følelse av at Sundt forsøkte å dra henne litt sånn inn i saken da. At hun mer eller mindre var litt sånn medskyldig da. Og det er jo selvfølgelig en måte å få noe til å holde munn på da. Mm. Hvis du føler selv at du nå har gjort noe galt som du kan straffes for, så blir jo presset veldig høyt på deg for at du skal holde munn om det du vet da.
Det der kommer vi mer frem til etter, det kommer mer om det etterpå, hvordan hun kan også bli skyldig. Men kanskje man kan si at denne samtalen her virker jo først og fremst litt sånn, hvis du forteller noe her, så kommer jeg til å få store problemer. Og de var jo gode venner da.
Det er klart at de har vært venner lenge, og hun følte et veldig nært og tett forhold til han. Og det er klart, ved at han betror seg til henne og sier at okay, han stod bak hærverk og det var liksom dårlig motiv og sånn, så skulle han kanskje gi henne litt sånn, trekke henne litt inn i å prøve å få forståelse for at han hadde ikke gjort så mye galt, og det er viktig at du nå ikke snakker om dette til noen. Var vel litt sånn hun kanskje følte det da.
Hun blir jo bedt om å beskrive Sundt, og ved siden av at de var gode venner og hadde et nært vennskap og sånn, så forteller hun jo også om at han var veldig opptatt av det her med seksualpartnere og sjalusien sin, som han fortalte mye om til henne da. Og det som var litt spesielt er at han var veldig opptatt av hvor mange seksualpartnere hun, altså denne venninna, også hadde. Det er litt spesielt.
Det er litt spesielt. Hvorfor skal han være så veldig opptatt av hvor mange hun har vært sammen med?
Ja, hun beskriver litt som at det har noe med kvinnesyn å gjøre da.
Han har jo delt mye av sine sjalusitanker med henne også, forteller hun om, så det er jo åpenbart at dette er ting som gnager veldig på han da.
Mm.
Men det jeg beit meg merke i var jo at hun sier at han ofte snakket henne rundt da, at han var litt sånn manipulerende. Og det er jo et viktig poeng her, fordi det er jo den følelsen vi sitter igjen litt med i forhold til de andre tiltalte også, at han har vært en fyr som har brukt dem og manipulert dem litt til å få dem til å gjøre ulike ting da, fordi de har skyldt penger og så videre.
Ja, hun sa jo at det var håpløst å diskutere med mannen, for at man satt i etterkant og bare tenkte sånn, ok, at man ga seg litt da, og måtte bare gi etter for hva han mente.
Men det er klart så sier han til henne at så lenge hun holdt kjeft, så ville alt gå bra. Og han sa at hvis dette ble kjent, så ville han vite at det var hun som hadde sladret. Så her ligger jo en sånn der,
det er jo spesielt.
Ja, en sånn dobbelt greie. For det første, ok, hvis du holder kjeft, så går dette veldig bra for meg, og da blir det ikke noen problemer, ikke sant? Vi er venner, men hvis du sier noe om dette, så kommer alle til å vite, og jeg kommer til å vite at det var du som sladret. Da kommer trusselen, ikke sant? Og hun følte jo litt på at han liksom prøvde å få fram at hun skulle absolutt ikke føle seg trygg.
Han var jo opptatt av å formidle til henne at han ikke hadde gjort noen ting selv, og han hadde jo stått på sidelinja og fått andre til å gjøre det for seg. Og han sa jo blant annet at du så meg jo den dagen, altså 17. august på treningssenteret. Og i ettertid av det så har hun jo tenkt at det møtet nede på treningssenteret, det var for at han skulle ha alibi for det som da skjedde oppe på hytta.
Det er jo tydelig at denne hendelsen her har snudd helt opp ned på forholdet mellom de to. Han var en trygg venn som hun kunne betro seg til. Nå er hun redd for ham. Og føler at hun ikke kan stole på ham i det hele tatt. I etterkant så fortsatte han å spørre om hun hadde sagt noe til noen, og hun følte at han ville ha total kontroll på henne da.
Nei, i etterkant av disse tingene så sender jo Sundt bilde til bilde som har blitt snakket en del om i retten, nemlig Halvorsen i en frisørstol, nærmest som en sånn torturstol med litt sånn krakk rundt og litt
Det er i hvert fall det hun beskriver det som, ja, hun beskriver det som en torturrom.
Men hvorfor av verden skal Sundt sende dette bildet til henne? Ja, de forklarer at det bare var for gøy, men i etterkant av dette så sender han det bildet. Hun oppfattet det ikke som gøy, hun ble jo skremt av det.
Ja, hun følte at Sundt forsøkte å tegne et bilde av Halvorsen som en veldig farlig person, og at han potensielt kunne være en trussel mot henne, så hun gikk jo i etterkant og var livredd for denne Halvorsen.
Nei, og så skal jo Sundt ha sagt til henne at han var gode venner med Halvorsen tidligere, men var ikke det lenger da, og... Hun fikk jo også inntrykk av at det var mange som var involvert i denne saken. Det var ikke bare Sundt og Halvorsen, i hvert fall inntrykket hun satt igjen med da.
Hun forteller om et siste møte som hun hadde med Ørpen Sundt. Det skjedde på en benk ved siden av en Kiwi-butikk litt ute i september. Nå ble Ørpen Sundt pågrepet i helt slutten av september. Da beskriver hun at hun var livredd, og Sundt hadde snakket om at noen som hadde solgt et våpen som senere ble brukt i en drapsak hadde fått 18 års fengsel. Så her insinuerer han jo at hun også kan risikere en sånn fengselsstraff da.
Ja, så fortsatte han jo med å si til henne at våpenet som hun hadde solgt til han, det var nå et drapsvåpen, altså implicit. Nå er du involvert i dette her, og du kan risikere å få 18 år i fengsel hvis du ikke holder munnen da. Og da ble jo selvfølgelig hun livredd og vurderte å gå til politiet, men som hun sier, hun var mer redd for Sundt enn hun var for politiet.
Aktor trekker jo frem på det tidspunktet her i forklaringen noe hun skal ha sagt i avhør, som hun kanskje har glemt i dag, da, men hun har sagt i avhør i oktober 2023 at Ørpen Sundt skal ha sagt til hun at hvis hun forteller om dette her, hvis det kommer frem at Jonas Henriksen ble drept av ditt våpen som du har solgt, så kommer du aldri til å se dine barn igjen. Det har hun forklart i avhør.
Ja, det er jo ganske drøyt, men det han sikkert har ment med det, da, det er at ok, når du solgte et drapsvåpen, og hvis du nå forteller om disse tingene, at politiet får vite det, så kommer du til å sitte ganske mange år i fengsel, og får du ikke se noe særlig mer til barna dine, eller
er det en trussel?
Eller kanskje det er en trussel.
Kort tid etter dette møtet, så ble jo Sundt varetektsfengslet, han satt vel i en måneds tid, men så kommer han jo ut igjen. Og sommeren 2024 så møtes de tilfeldig på en åpen brannstasjon dag, og da får hun virkelig skjelven. Hun må sette seg ned, og mannen må ta kaffekoppen hennes, og hun blir helt satt ut av det, da. Og de har jo også øynekontakt der, og de hilser faktisk også, men prater ikke sammen. Hun forklarer jo hvordan hun isolerte seg i etterkant av dette her, i frykt av å skulle møte på han.
Ja, det er jo litt sånn, nå hører du til historien at hun ble jo dømt for disse tingene. Hun fikk jo en straff, det gjorde hun, for å ha solgt de våpene. Hun fikk jo selvfølgelig ikke det han snakket om.
Hun er ikke dømt for å ha solgt et drapsvåpen.
Nei, men hun ble dømt for brudd på våpenloven, ja. Det ble hun. Hun ble jo ikke dømt for å ha solgt et drapsvåpen og fikk 18 år i fengsel. Hun fikk en liten reaksjon for å ha brutt våpenloven med å selge de våpnene, men det er klart at når du hører henne fortelle, så jeg synes det er veldig interessant, fordi at Sundt har vært en god venn, en hun har stolt på, og i etterkant av drapet på Jonas så har han fullstendig endret personlighet og blitt en person hun er livredd. Hun er livredden, og det sier jo kanskje mye om hva slags type Sundt er da, når han kan gå fra å være en verdens beste venn til å bli en person som hun får ukontrollerte skjelvinger av når hun ser, liksom. Det mener jeg er ganske viktig, da.
Ja, og det var jo tydelig at hun bare preget dette her i retten, og hun måtte ha flere pauser, gråt en god del, og hadde jo liksom pusteproblemer. Hun sitter jo bare 3 meter unna Sundt. Denne jenta her har jo gått og tenkt på dette her hver eneste dag, i etterkant. Hun sier i retten at hun for seg selv har forsøkt å pynte litt på hva som egentlig har blitt sagt mellom disse her to, bare for at hun skal kunne få sove om natta. Og hun sendte jo også noen meldinger da, til Sundt for å bare få noen svar.
Hun følte at hun hadde blitt lurt, var det ikke det hun sa? Altså jo. Lurt inn i det her.
Lurt inn i hele saken, og disse meldingene ble jo lagt frem i retten, og der kommer det jo tydelig frem at det er Halvorsen som har fortalt om disse våpenenes opphav, altså at de ble solgt av denne jenta til Sundt, og Sundt presenterer jo det som at, se her, hvordan han drar det inn i saken. Men dette har vi jo vært inne på tidligere, hvordan Halvorsen er jo den som kanskje har bidratt mest til oppklaringen av denne saken her.
Det er ikke noen tvil om at det var jo han som gikk til politiet flere ganger før han ble kalt inn til det første formelle avhøret, og har jo lagt alle kortene på bordet og fortalt om alle disse tingene som har gjort at dette vennskapet mellom Sundt og Halvorsen, det eksisterer jo ikke lenger.
Det ble en pause i retten, og etter lunsj så var det på tide at denne våpenselgeren skulle bli spurt ut. Og da kom det jo fram litt ny informasjon om hennes forhold til Ørpen Sundt, blant annet.
Ja, ikke sant? Hun har jo beskrevet det her som et vennskapsforhold, men det hun kom inn på etter hvert var jo at det hadde vært en slags spenning mellom disse her to, som det jo ofte blir mellom en mann og kvinne.
Du var jo så vidt inne på det tidligere, at denne samboeren hennes hadde jo reagert litt på å komme hjem og oppdage at Ørpen Sundt var der, så noe.
Ja, for at hun sier i retten at det har gått mange rykter om de to. At det har vært snakk på bygda, at deres vennskapsforhold har blitt mistolka av mange, og de tror at de har hatt et forhold.
Men hun forklarte jo også at Sundt hadde vært litt fram på, lagt an på henne.
Ja, det er det som er det ironiske her. En kar som sier at han er sykelig sjalu og hater det, og hater utroskap og sånt, så forteller hun om at hun ble invitert opp til hans hytte, hvor han da var alene, og det her var på et tidspunkt hvor det gikk ganske dårlig mellom Sundt og hans nåværende samboer.
Men de drar jo tydeligvis ut på sopptur sammen og sånn, så det er jo kanskje ikke helt utenkelig.
Men ok, her har du altså en mann som er sykelig opptatt av hvor mange part hans samboere har hatt, og sykelig sjalu, men dette går bare en vei, da skjønner jeg. Han har ikke noe problem med selv med å legge an på andre damer mens han er fortsatt sammen med sin samboer.
Hvis det var intensjonen
da.
Ja,
det er jo litt dobbelt moral da, for å si det sånn.
Det her var jo omtrent det hun satt i retten og sa da, at det var litt andre regler for han. Men en annen ting som kom frem som et bilde på hvor redd denne jenta har vært nå i etterkant av hendelsen med Jonas, er altså at hun forklarte at hun skrev en lapp til seg selv, sa hun. Men det er en lapp altså som hun festet bak på et bilde som hang på en vegg, og på den lappen så sto det altså informasjon om at det var Ørpen Sundt som sto bak det som hadde skjedd med Jonas, og at hans samboer hadde nok en god del informasjon om denne hendelsen.
Dette er liksom klippt ut av en film.
Ja.
En sånn, hvis det skjer noe med meg, så ligger det noe i en bankboks. Men hun har altså gjort dette fordi at hun frykta for livet sitt, og derfor hengte opp denne lappen slik at da eventuelt politiet kunne finne da, etter hennes død. Det er ganske drøyt, altså.
Ja. Så hun har jo gått rundt og trodde at det var en mulighet for at hun også skulle bli drept.
Og hun forklarte jo tidligere da, at hun valgte å ikke gå til politiet fordi hun var redd for Ørpen Sundt.
Mer redd for Ørpen Sundt enn politiet.
Disse tingene sier jo ganske mye om Sundt da. Han satt jo selv i retten der under sin frie forklaring og fortalte hvor fælt han hadde hatt det, og at han var så lei seg for det som hadde skjedd, og så videre og så videre. Men hun tegner jo et bilde av en helt annen type. En type som er i stand til å skremme livet av, altså hun går rett og frykter for livet sitt. Og hun har kjent han og vært gode venner med han. Det er jo ikke bare en person som hun tilfeldigvis har møtt. Så det her er jo ganske ødeleggende da, for hans forsvar.
men vad betyder den informationen som har kommit fram idag? Hvordan aktoratet, vi vet ju att de har snackat om en möjlig förvaringspåstand.
Alltså jag vill ju säga si att detta styrker ju aktors påstand om att han är så pass farlig att det är fare för gentagelse och att man måste vurdere en förvaringsdom för det är ju ett mönster här nu då i hans uppförsel att han att hon går runt och tror att han är i stånd att göra något sånt vill jag si styrker det akkurat påstår att han är detta är inte engångstillfälle han är inte någon fyr som liksom har gjort det där i ett svagt ögonblick han till och med efter att detta med Jonas sker så går han till vad ska jag säga för något till ytterligheter för att hindra och bli upptaget hade det varit slik att han var en angrende synder att detta var helt förfärligt för han att det var aldrig meningen skulle ske så hade han kanske gått till politiet och sagt att vad och han hade sagt till henne vet du vad det här var aldrig meningen jag syns du ska gå till politiet och fortälla allt men det har han inte gjort han har närmast truet henne till tavshet.
Det må jo legges til her da, at etter hennes vittnemål så ba jo Ørpen Sundt om å få ordet i retten. Og det han sa var at hun har sagt at jeg var litt truende overfor henne. Det er jeg uenig i, for jeg har aldri truet henne. Vi hadde en gjensidig dialog helt til jeg ble pågrepet. Men det er riktig at jeg har vært intens, for jeg ble veldig redd. Avhørt aktuelt produsert av Batong Media. I studio har du hørt Stein Morten Lier, Helge Molvær og Lars Christian Nygårdstrand. Hør eksklusive serier fra Avhørt på Podme. Gå inn på podme.no eller last ned Podme-appen. Ansvarlig redaktør for Batong Media Stein Morten Lier.